je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Direktori firmi iz Republike Srpske koji su pod sankcijama SAD-a osnovali novu kompaniju. Jedan policijski službenik je ubijen, a drugi ranjen prilikom kontrole vozila u Loznici, gradu na zapadu Srbije. Ursula von der Leyen novi petogodišnji mandat na čelu Evropske komisije. Kreml saopštio da je koncentrisano prisustvo NATO brodova u Crnom moru prijetnja Rusiji. A u nastavku ćemo čuti između ostalog kolike plate je premijer Crne Gore Milojko Spajić obećao građanima.
Prosječna zarada u Crnoj Gori će uskoro biti 1000 eura, saopštio je premijer Milojko Spajić, predstavljajući program Evropa Sad 2, koji podrazumijeva između ostalog smanjenje prihoda države od doprinosa.
Umjetna inteligencija će ove godine prvi put biti korištena na jednom bosansko-hercegovačkom univerzitetu kao dodiplomski studij na engleskom jeziku.
Na razvoju je rađeno gotovo 2 godine, a sačinjen je po uzoru na program Univerziteta Johannes Kepler u Lincu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan policajac je ubijen, a jedan teško ranjen u pucnjavi koja se dogodila u četvrtak 18. jula u Loznici, gradu na zapadu Srbije, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je kazao i da je u saradnji sa policijom bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u Bjeljini uhapšen muškarac osumnjičen da je vozio napadača od Preševa do Loznice, izvještava Jovana Krstić.
Prilikom kontrole vozila, u noći između srede i četvrtka, na dvojicu policijskih službenika, za sada neidentifikovani napadač, ispalio je nekoliko hitaca. Jedan policajac je preminuo, drugi je teško povređen i, kako su bolnici u Loznici rekli za Radio Slobodna Evropa, nalazi se u stabilnom stanju.
Jedino što možemo da kažemo to je da je pacijent 74. od ispe hospitalizovan noćas sa prostranim povredama.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da postoje sumnje da je reč o terorističkom napadu. Za napadačem se intenzivno traga. AMUP Srbije je saopštio da je u saradnji sa policijom bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u Bjeljini uhapšen osumnjičeni za transport napadača od Preševa do Loznice. Dačić je prethodno izjavio da je policija uhapsila Mithata Hadžića iz Tutina na jugozapadu Srbije, za kojeg se sumnja da je osumnjičenog vozio automobilom tutinskih registracionih oznaka. Kako je rekao, u Mladenovcu kod Beograda uhapšena je i njegova supruga, osumnjičena da mu je pomagala. MUP je ranije saopštio da je na licu mesta policija pronašla pasoš izdat na Kosovu na ime Hajziri Artan, kao i nemačku ličnu kartu. Ministar policije Srbije je rekao da se utvrđuju činjenice i da li je napadač osoba čija su dokumenta ostala u automobilu ili je reč o lažnom identitetu. Ocenio je da je reč o organizovanom napadu te da će tužilaštvo za organizovani kriminal slučaj razmotriti kao teroristički akt. O svemu se oglasio i premijer Kosova Albin Kurti, koji je izjavio da čitava situacija ne treba da se politizuje, već da se tretira sa bezbednosnog, pravnog i profesionalnog aspekta. Odgovarajući na pitanje novinara, povodom informacija da je na licu mesta nađen pasoš osumnjičenog za napad na policajce izdat od strane Kosova, premijer Albin Kurti je kazao da raspolaže samo onim podacima koji su objavljeni u medijima. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Čelnici kompanija iz Republike Srpske koje su SAD sankcionisale 18. juna zbog povezanosti s predsjednikom tog entiteta Miloradom Dodikom registrovali su novu firmu Invictus Technology Group na istoj adresi u Banja Luci na kojoj je sjedište sankcionisane firme ProInter ITSS. Ministarstvo financija SAD-a je sankcionisalo tu firmu i još 5 drugih jer, kako su naveli, osiguravaju značajne izvore prihoda porodici ranije sankcionisanog proruskog predsjednika tog entiteta Milorada Dodika. Tim kompanijama koje su se bavile informacijskim tehnologijama, energetikom i medijima, državne i entitetske institucije i preduzeća su na tenderima dodijelili oko 2000 poslova vrijednih preko 240 miliona eura. Vlada Srbije je usvojila deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja je proglašena 8. juna na Svesrpskom saboru u Beogradu. Taj dokument će biti upućen Skupštini Srbije i o njemu će se raspravljati 23. jula. Deklaraciju je 2. jula usvojila i Skupština bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Dokument se, kako je ranije rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, poziva na Dejtonski sporazum i u njemu nema riječi o razdruživanju u Bosni i Hercegovini.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Premijer Milojko Spajić i članovi vlade predstavili su dugo najavljivani program Evropa Sad 2, koji predviđa smanjenje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i povećanje neto plata zaposlenima. I prije nego što je program objavljen, predsjednik Crne Gore Jako Milatović je upozorio da se ne smije ugroziti decenijama izgrađivan penzioni sistem međugeneracijske solidarnosti, izvještava Srđan Janković.
Prosječna zarada u Crnoj Gori će uskoro biti 1000 eura, saopštio je premijer Milojko Spajić, predstavljajući program Evropa Sad 2, koji podrazumijeva između ostalog smanjenje prihoda države od doprinosa. Prema tom planu minimalna zarada će biti u prosjeku 700 eura, odnosno za zaposlene sa srednjom školom minimalna zarada će biti 600 eura, a onima sa visokom stručnom spremom 800.
Prosječne zarade u Crnoj Gori će uskoro biti 1000 eura.
Smanjujemo prihode od doprinosa i nadoknađujemo
prihode od doprinosa raznim drugim mjerama. Minimalna zarada će u prosjeku da bude 700 eura i imat ćemo smanjenje doprinosa prvo na teret poslodavaca sa 5,5% na nula fonda PIO, a smanjenje doprinosa na teret zaposlenog sa 15 na 10%. Znači, Evropa sa 2 se odnosi na oko 300.000 zaposlenih ljudi u Crnoj Gori koji će imati značajna povećanja zarada. Povećanje minimalne zarade za srednjoškolce će da iznose 33-34% minimalne zarade sa 450 na 600 eura. Povećanje visokoškolcima minimalne zarade će biti čak 78% sa 450 na 800 eura.
Time će, rekao je Spajić, biti ispunjeni i mastrihtski kriterijumi i država će biti i fiskalno održiva, što traži eurozona. Fond penzijsko-invalidskog osiguranja neće biti ukinut, niti će biti zastoja u isplati penzija, a od januara iduće godine bit će uvećane penzije za 50 ili 60 eura u zavisnosti od inflacije. Vlada je izračunala da će svim ovim reformama država biti u gubitku od 180 miliona eura, ali kako je Spajić rekao, to će biti nadoknađeno iz drugih izvora, kao što je povećanje zaposlenosti, prelazak dijela zaposlenih iz sive zone u legalnu i oporezivanjem više sektora koji do sada nisu bili oporezovani, također i osnivanjem finansijske policije i drugo.
Crna Gora će imati neto zaradu koja će biti na najvišem nivou u regionu, apsolutno, daleko ispred svih, neto zaradu, dok će bruto zarada sa druge strane, odnosno bruto jedan osnovica koja se računa, na primjer, za penzije, će biti jedna od najnižih u regionu. Šta to znači? To znači da će zaposleni biti zadovoljni, jer će neto zarada, odnosno zarada koju oni na ruke primaju svakoga mjeseca, biti najviša u regionu, dok će za poslodavce trošak poslovanja biti među najnižim u regionu. I time ćemo biti jedna od najkonkurentnijih privreda, ne samo u regionu, nego u Evropi.
Prije predstavljanja programa oglasio se na društvenoj mreži X predsjednik Crne Gore Jakov Milotović, koji je upozorio da Crna Gora ne smije ugroziti decenijama izgrađivan penzioni sistem međugeneracijske solidarnosti, te da je ekonomski populizam u suprotnosti sa održivim razvojem Crne Gore, i pozvao sve političke aktere na odgovoran pristup. Reagovao je i poslanik opozicionog pokreta URA Miloš Konatar, koji je naveo da će umanjenje doprinosa za penzije imati razarajuće i dugoročno loše posljedice po financije Crne Gore. Program Evropa Sad je predizborno obećanje istoimene stranke iz 2022. na čijem su čelu tada bili aktuelni premijer Milojko Spajić i predsjednik države Jakov Milatović. On je predviđao da će prosječna plata biti 1000 eura, a minimalna penzija 450, te da će se ostvariti puna zaposlenost uz skraćeno radno vrijeme na 7 sati. Potom je Milatović napustio stranku Evropa Sad, u februaru ove godine jer je bio nezadovoljan načinom rada partije, pa je uz opoziciju postao jedan od najoštrijih kritičara rada vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Grupa crnogorskih novinara najavila je krivičnu prijavu protiv državnog tužioca Miloša Šoškića, koji, kako tvrde, pokušava da ih prikaže kao članove kriminalnog klana zbog njihove komunikacije sa bivšim glavnim specijalnim tužiocem Milivojem Katnjićem, koji je u pritvoru. Novinari Draško Đuranović, Kaćuša Krsmanović, Tamara Nikčević, Šeki Radončić, Darko Šuković, Sami Rastoder i pisac Milorad Popović su na konferenciji za novinare optužili Šoškića za nezakonito prisluškivanje i napad na slobodu govora. Katnić je u pritvoru od sredine aprila zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj i učestvovao u kriminalnoj organizaciji. Tužilaštvo je nedavno predložilo produženje prvobitnog tromjesečnog pritvora za još 3 mjeseca, a Šoškić je u zahtjevu za produženje pritvora Katniću naveo njegov uticaj na medije.
Pravičnost, efikasnost i djelotvornost procesuiranja predmeta ozbiljnog i složenog organizovanog kriminala i korupcije ostaje izazov za zapadno-balkanske zemlje. Konstatovano je u izvještaju OEBS-a u kom su analizirani predmeti iz ovih oblasti u periodu od jula 2021. do marta 2024. godine. Projekat je pratio ukupno 264 predmeta u zemljama regiona izuzev Srbije, sa prosjekom od 52 predmeta visokog i srednjeg nivoa korupcije i organizovanog kriminala. U analiziranom periodu najmanju efikasnost su pokazali crnogorski sudovi koji su imali najmanje pravosnažnih presuda, tek 2% od ukupno analiziranih predmeta. Najviše pravosnažnih presuda iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala imala je Albanija, oko 60% od ukupnog broja predmeta koji su bili predmet analize. U izvještaju se navodi da optužnice i presude mogu biti nedovoljno kvalitetne, a da oduzimanje imovine i dalje nije dovoljno iskorišćeno. Dodaje se da se sporazumi o priznanju krivice često ne koriste strateški i rijetko za rezultat imaju oduzimanje nezakonito stečene dobiti. Opširnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Ovo je ključan dan za karijeru predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja cilja reizbor na čelu te institucije za još jedan petogodišnji mandat. Dok su se lideri država Europske unije složili oko njenog imena, Europski parlament treba da potvrdi njeno imenovanje. Tajno glasanje se održava ovog popodneva, a treba joj apsolutna većina europskih zastupnika da bi dobila novi mandat. Tokom govora pred Europskim parlamentom, von der Leyen je najavila da će proširenje Europske unije biti među ključnim prioritetima. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Ursula von der Leyen je izabrana za novi petogodišnji mandat na čelu Europske komisije. Biće ona jedino staro lice u novom mandatu europskih struktura koje će pretrpeti promjene uslijed izbora koji su organizovani na teritoriji Europske unije između 6. i 9. juna. Ona je bila prva žena na čelu izvršne institucije Europske unije. Tokom svog prvog mandata von der Leyen je koordinisala europske politike u najozbiljnijim izazovima kontinenta, uključujući pandemiju COVID-19, rat u Ukrajini i energetsku krizu. Smatra se jednom od najuticajnijih žena na svetu. Sada kada von der Leyen ima podršku i Europskog savjeta i Europskog parlamenta, ona će početi da sastavlja svoju novu Europsku komisiju. Imena za buduće komesare predlaže svaka država članica, po principu jedna država, jedno ime. Europski parlament potvrđuje i buduće komesare za novi saziv Europske komisije, a parlamentarna provjera počinje u septembru. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik SAD-a Joe Biden ima COVID-19, što je utvrđeno testiranje poslije događaja u Las Vegasu, izvijestila je Bijela kuća. Kako je rečeno, predsjednik je primio vakcine i boostere, te ima blaže simptome. U saopštenju se dodaje da će se Biden vratiti kući u Delaware, gdje će biti u samoizolaciji i nastaviti da online obavlja svoje dužnosti. Javnost će, kako se navodi, biti obaviještena o njegovom zdravstvenom stanju dok je u izolaciji. Prenosi Predrag Zvjerac.
Bijela kuća je izvijestila da je predsjednik Joe Biden u srijedu u popodnevnim satima osjetio simptome u gornjem disajnom traktu, curenje iz nosa i neproduktivni kašalj, te da se osjećao slabo. Testiranje na koronavirus i rezultat je bio pozitivan.
Predsjednik će biti u samoizolaciji u skladu sa uputstvima Centra za prevenciju i kontrolu bolesti za one koji imaju simptome. Njegovi simptomi su blagi, disanje je normalno kao i temperatura, a saturacija kisika je 97%. Primio je i prvu dozu antivirusnog lijeka.
Bijela kuća je potvrdila da Biden ima COVID-19 nakon što je predsjednik organizacije Unidos US, koja se bavi ljudskim pravima latino populacije, objavio da američki predsjednik neće biti u mogućnosti da govori na njihovom događaju u Las Vegasu. Ubrzo poslije objave, kolona vozila u kojoj je bio predsjednik uputila se ka aerodromu nakon što je dao intervju za jednu radijsku stanicu. Biden je proveo dvije noći u Vegasu u kampanji. Ranije je izjavio da bi mogao da preispita svoju kandidaturu za izbore u novembru ako mu se pojavi neko zdravstveno stanje, dok sve više članova njegove demokratske partije traži da se povuče iz utrke. Biden je dodao da mu nijedan od njegovih ljekara nije rekao da ima ozbiljan zdravstveni problem. Skoro 20 demokrata iz kongresa pozvalo je javno Bidena da se povuče iz predsjedničke utrke, poslije njegovog lošeg nastupa u debati prošlog mjeseca protiv republikanskog kandidata bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Ankete pokazuju da Trump uživa malo, ali stalno vodstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Visoke temperature i požari. Evropa se i ove godine suočava sa ekstremnim vremenskim uslovima. Najteža situacija je trenutno u Severnoj Makedoniji, u kojoj šumski požar gori danima. Kakvo je stanje u ostalim državama možete pratiti uživo na mapi na internet stranici slobodnaevropa.org. Pronađite živi satelitski prikaz žarišta širom sveta sa fokusom na zapadno-balkanske države. Pogledajte i šta se sada dešava, a i kakvo je stanje bilo u posljednjih 7 dana u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Severnoj Makedoniji, na Kosovu, Hrvatskoj i u Crnoj Gori. U međuvremenu, Svjetska banka upozorava da bi države Zapadnog Balkana trebalo da ulože najmanje 37 milijardi dolara u narednoj deceniji kako bi zaštitile ljude i imovinu od uticaja klimatskih promjena. Stručnjaci navode da bi temperatura širom evropskih država ovog leta mogla dostići i 45 stepeni. Mapa požara na Zapadnom Balkanu na slobodnaevropa.org.
Da li je vazduh u Boru štetan za zdravlje i pored činjenice da sumpor dioksid više nije svakodnevica tog rudarskog grada na istoku Srbije? Ekolozi i mještani, naročito oni koji žive na domak rudnika bakra, smatraju da vazduh koji dišu i dalje nije dobro kvaliteta. Na drugoj strani, kineski većinski vlasnik Zijin Copper navodi da je posljednjih godina kompanija puno učinila i novca uložila u zaštitu životne sredine u tom gradu na istoku Srbije. Kako izgleda život u neposrednoj blizini kineskog rudnika Zijin, čujmo od našeg dopisnika iz Bora, Branka Pešića.
Verujte da ne smemo da zaspemo. Ovde se isipa, svakodnevno se radi traka iz krivelja, sa kopa ide, zatrpavaju ovaj kop, prašina, a toliko ima tri, samo u ove dve zgrade, prve naše što su nastradale najviše, ima četiri teških asmatičara.
Ovako život na obodu starog površinskog kopa u Boru u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje Suzana Jovanović, koja sa porodicom živi u borskom naselju Sever od 1987. godine. Smatra da živi u jednom od najugroženijih borskih naselja.
Ne smeš da izađeš napolje, ne smeš da otvoriš prozor. Kakav je ovaj život?
I njena prva komšinica, 86-godišnja Roksanda Tasić, deli sličnu sudbinu. Živi sama u oronuloj zgradi izgrađenoj između dva svjetska rata. U naselju Sever dobila je prinudni smeštaj na mjesec dana, još pre više od pola veka, i tu ostala punih 56 godina.
Jel može se živi ovdje?
Ne može. Teško. Prvo kop blizu, a drugo Mrdao cela zgrada, čovječ. To je to.
A od čega mrdao? Od miniranja? Od čega?
Od miniranja, miniraju dole. Mi smo blizu kopa.
Borani ne osjećaju više sumpor dioksid i misle da vazduh nije zagađen, jer se arsen i kadmijum ne osjećaju, rekao je za Radio Slobodna Evropa Toplica Marjanović iz Društva mladih istraživača Bor. Kako navodi, koncentracije štetnih materija u vazduhu rastu od aprila prošle godine, kada je topionica kineske kompanije Zijin počela sa probnim radom.
Nakon izgradnje nove topionice, mi više nemamo visoke koncentracije sumpor dioksida, jer je izgrađena nova fabrika sumporne kiseline i postrojenje za prečišćavanje ovih otpadnih gasova od sumpora, odnosno postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova. Ali sa povećanjem prerade koncentrata rastu koncentracije olova, arsena i kadmijuma u vazduhu.
Marjanović napominje da svoje tvrdnje bazira na osnovu zvaničnih izveštaja o lokalnom monitoringu kvaliteta vazduha koji se svakog mjeseca objavljuju na sajtu grada Bora. Iz kompanije Zijin međutim daju drugačiju sliku. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da su parametri štetnog uticaja znatno smanjeni nakon što je Zijin posljednjih godina preduzeo mjere u pravcu zaštite životne sredine. Kompanija navodi i da su u cilju rješavanja zagađenja vazduha izazvanim prekomernim sumpor dioksidom uložili više od 100 miliona dolara u nadogradnju opreme i da je na taj način problem rešen. Pozivajući se također na zvanične izveštaje o merenjima, Zijin navodi da su podaci pokazali da je arsen 2016. i 2017. u ambijentalnom vazduhu ozbiljno premašio standarde, te da je danas situacija u odnosu na te godine znatno bolja. S druge strane, Toplica Marjanović iz Društva mladih istraživača Bor kaže da je Zijin u svojoj argumentaciji selektivno izabrao određene podatke. Dodaje i da nisu prikazani rezultati od 2018. do 2021. godine, kada je počela da radi rekonstruisana topionica. Agencija za zaštitu životne sredine nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa o temi kvaliteta vazduha u Boru. Ovo telo koje radi pri Ministarstvu za zaštitu životne sredine u saopštenju za javnost 22. juna ove godine konstatovalo je da monitoring pokazuje da je tokom 2023. kvalitet vazduha u Boru bio bolji. U prošloj godini, kažu, nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti koncentracije sumpor dioksida. Tu konstataciju agencija nije navela za koncentraciju teških metala, pre svega arsena, ali je zaključila da je uočen drastičan pad u odnosu na ranije godine. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, u Srbiji je u prethodnih 6 godina u ekologiju uloženo više od pola milijarde evra. Kada je reč o Boru, agencija navodi da je Ministarstvo zaštite životne sredine dalo saglasnost o povećanju broja mernih stanica radi efikasnijih podataka.
U podcastu ZIP Leila Omeragić-Ćatić je zavirila ispod površine nebinarnosti, sveobuhvatne kategorije za rodne identitete. Šta je nebinarnost, kako rod i spol korespondiraju kod nebinarnih osoba, zašto su zamjenice važne u obraćanju, kako živjeti rodno fluidno.
Za mene ta nebinarnost je moje prirodno stanje. Naprosto, ono, rod kao kategorija nije imalo smisla jer naprosto nije bilo tog, tu je žensko, tu je muško, nego svi se radi. I bitno je da se poštujemo, bitno je da se volimo, ono, rod kao takav nije bio bitan.
Anela Dumonjić je queer bosansko-hercegovačka feministkinja, umjetnica i studentica jugoistočnih evropskih studija u Gracu. Nebinarna je i izjašnjava se kao she, they, ona, oni.
Ja odbijam tu primarnost jednog identiteta jer upravo svi živimo u tim multiplicitetima, u tim različitim dimenzijama i ja smatram da je naša dužnost da gledamo jedni drugi u svemu tome što jesmo, jer opresivno je, nasilno je gledat nekog samo kao jednu stvar, jer smo svi puno više nego to.
A kako oslovljavati nebinarnu osobu?
Ako poznate nebinarnu osobu, uvijek pitajte kako želiš da te oslovljavam.
Kaže Bojan Lazić iz Beogradske organizacije Da se zna. Međutim, koliko su jezici na Zapadnom Balkanu prilagodljivi zamjenicama sa kojima bi neke od nebinarnih osoba željele da ih oslovljavamo?
Mnogo su manje prilagodljivi nego engleski.
Cijela ta rodna priča ne može se posmatrati bez sociologije roda, antropologije, tradicije i važan je taj društveni kontekst. Pa profesorica Lejla Mušić sa odsjeka za sociologiju iz Sarajeva, pored ostalog, kaže:
predstavlja jedan novi društveni pokret i oči u sociologiji i društvenim teorijama novi društveni pokreti predstavljaju pokrete koje definiraju s obzirom na neke nove teme i neke nove revolucije u društvu.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Nebinarnost je moje prirodno stanje slušajte na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Spotify-u i YouTube-u.
Umjetna inteligencija će se ove godine prvi put pojaviti na jednom bosansko-hercegovačkom univerzitetu u vidu dodiplomskog studija na engleskom jeziku. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu je 2 godine radio na razvoju ovog programa po uzoru na program Univerziteta Johannes Kepler u Lincu. Prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma očekuje se da će umjetna inteligencija do 2025. na globalnom tržištu stvoriti 97 miliona novih radnih mjesta. Andi Mioč.
Harun Kestenđić upisao je Data Science and Artificial Intelligence studijski program, prvi takav na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Trogodišnji program posvećen umjetnoj inteligenciji i nauci o podacima odvijat će se na engleskom jeziku.
Pa, smatram da je AI, kao što je programiranje bilo prije 20 godina budućnost, sad će Artificial Intelligence, to je umjetna inteligencija, biti ljudska potreba, jeli, pomagat će svakodnevnoj ljudskoj potrebi i želim da napredujem tome, da izučavam to, to je moja želja i strast.
AI program nije privukao samo maturante srednjih škola. Dodiplomski studij je upisao i doktor zdravstvenih nauka i viši asistent na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, Merim Jusufbegović.
Ovo će jako da znači meni lično, nadam se i ustanovi, s obzirom da s ovim znanjem ćemo moći da koristimo maksimalno sve resurse, jer mi već živimo u vremenu kada se bavimo umjetnom inteligencijom. Dakle, ona je tu kroz aparate, kroz uređaje, kroz samu medicinu, proteže se.
Profesorica Amila Akagić, koja se nakon doktorata iz oblasti računarskih arhitektura u Tokiju vratila u Bosnu i Hercegovinu, jedna je od inicijatora programa. Na razvoju je rađeno gotovo 2 godine, a sačinjen je po uzoru na program Univerziteta Johannes Kepler u Lincu.
Naši studenti će moći raditi raznolike poslove, ali prije svega oni će moći biti takozvani AI inženjeri, ML ili machine learning inženjeri, data inženjeri, data scientist ili softverski inženjeri, ali ili inženjeri, programerski inženjeri. Tako da je to raznolik skup različitih zanimanja koje nedostaju na trenutnom tržištu i mi ćemo za 3 godine imati jako kvalitetne studente.
Plan je naredne godine ponuditi master program i doktorat na tu temu. Za razvoj modela umjetne inteligencije po uzoru na primjerice popularni ChatGPT nije potrebno samo znanje. Profesorica Akagić objašnjava.
Za treniranje jednog ChatGPT modela treba vam milionski iznosi i otprilike je negdje 2 do 3 mjeseca treniranja na superračunarima. Mi takvog superračunara nemamo, tako da ne možemo očekivati da ćemo baš iz početka razviti jedan ChatGPT, ali definitivno možemo raditi sa već postojećim modelima i to nije slučaj samo sa Bosnom i Hercegovinom, nego većinom zemalja u svijetu. Nisu mi samo jedini koji ne možemo to napraviti, nego većina zemalja u svijetu to ne može da napravi, pa čak i zemlje Europske unije, nego su to zapravo samo velike firme kao što su recimo Amazon, Meta, Google i tako dalje.
Iako nov, studijski program je već izazvao veliku zainteresiranost, kaže dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jasmin Velagić.
U prvom upisnom roku imamo 54 zainteresirana kandidata, od toga jedan dio je redovni studij, drugi dio je DL. Paralelno sa otvaranjem ovog studija koji je prvi u Bosni i Hercegovini, a možemo slobodno reći i među prvima u regionu, mi radimo paralelno i na stvaranju saradnje, strateške saradnje sa kompanijama iz Bosne i Hercegovine i inozemstva.
S Elektrotehničkog fakulteta kažu da će kombinacija različitih naučnih disciplina s umjetnom inteligencijom sasvim sigurno biti budućnost tržišta rada. Prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma očekuje se da će umjetna inteligencija do 2025. na globalnom tržištu stvoriti 97 miliona novih radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Magazin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji emitovat ćemo posljednje izdanje Mosta, u kojem je tema bila u kojoj meri je Srbija sekularna država. Sagovornici su bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Govorilo se o tome u kojoj meri se Srpska pravoslavna crkva meša u državne poslove i koliko je to uobičajeno u sekularnoj državi, kakva je po Ustavu Srbija. Crkveni patrijarh prisustvuje zajedničkoj sednici vlada Srbije i Republike Srpske i drži govor. Zašto je političarima u Srbiji važno da imaju dobre odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom i kakva je uloga SPC u realizaciji koncepta srpskog sveta. Također se govorilo i o tome kakav je odnos između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i poglavara SPC patrijarha Porfirija. Koliko je predsjedniku Vučiću važna bezrezervna patrijarhova podrška? Da li je Vučić preko Porfirija praktično preuzeo vlast nad crkvom? Da li je odnos između Vučića i Porfirija podsjeća na odnos između ruskog predsjednika Putina i poglavara Ruske pravoslavne crkve Kirila? Kako je crkva vodila kampanju protiv LGBT populacije, dok je isto vrijeme veoma dobro sarađivala sa premijerkom Anom Brnabić, koja ne krije svoje LGBT opredjeljenje? I da li je crkva danas jedan od glavnih stubova režima u Srbiji? Most je priredio Omer Karapek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija sekularna država. Naši sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Gospodine Veljkoviću, meša li se Srpska pravoslavna crkva u državne poslove u Srbiji?
Ako imamo u vidu Svesrpski sabor od 9. juna pod nazivom Jedan narod, jedan sabor, onda je Srpska pravoslavna crkva, pre svega preko svog patrijarha, definitivno postala konstitutivni deo režima u Srbiji. Ta neka vrsta tekovine moderne države koja podrazumeva odvojenost crkve i države, odvojenost religije i politike, ne funkcioniše u državama koje nisu spremne da prihvate tekovine političkih sloboda, podele vlasti, demokratije, poštovanja građanskih prava i sloboda. I onda imamo ovakve čudne simbioze čiji je cilj da ustoliče nacionalističku autokratiju u Srbiji.
Gospodine Đenoviću, po vama, meša li se Srpska pravoslavna crkva u državne poslove u Srbiji?
Naravno da se meša, zapravo nije da se meša, to je simfonija države i crkve, tu nema razlike. Vidimo da to je jedan uigran tim, da se ponekad ne može napraviti razlika ko je vladika, a ko je političar, pošto imam utisak da se pola vladika inače bave političkim pitanjima, a pola političara idu u crkvu javno da se mole, kao da su oni episkopi.
Gospodine Veljkoviću, kako gledate na činjenicu da je patrijarh Porfirije nedavno tokom održavanja Svesrpskog sabora učestvovao na zajedničkoj sednici vlada Srbije i Republike Srpske i održao govor?
Kao što sam i rekao, funkcija patrijarha je postala konstitutivni deo režima, i ne samo to, na ovom saboru je proglašena jedna forma, ja bih rekao, ujedinjenja Republike Srbije i Republike Srpske. Na različitim nivoima državnih organa su potpisani razni sporazumi o saradnji, tako da možemo da sada već govorimo i o nekoj vrsti jedinstvenog političkog prostora koji čine Republika Srbija i Republika Srpska, i sve se to odigrava pod patronatom Srpske pravoslavne crkve, odnosno patrijarha. Sabor je organizovan pre svega protiv rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici. Također bih to protumačio da je u vrednosnom smislu Srbija napravila odmak od Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima iz 1948. godine, a smisao donošenja te deklaracije je upravo genocid i holokaust koji se desio za vreme Drugog svjetskog rata. Dakle, ovim saborom sadašnji režim i sadašnji režimi u Srbiji i Republici Srpskoj uz podršku Srpskog patrijarha zapravo čine odmak od univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Gospodine Đenoviću, ima li mesta crkvenom poglavaru na sastanku vlade kao što je bio slučaj sa patrijarhom Porfirijem?
Mislim da niti je mesto patrijarhu na sednici vlade, kao što ni predsjedniku države nije mesto na zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. I mi tu vidimo, opet kažem, da je to jedna simfonija, da se tu više ne zna ko je političar, a ko je crkveni poglavar ili episkop. Imam zaista utisak da jedan broj episkopa i tekako žele da se bave politikom i ne samo da žele, nego se njome i bave. Sa druge strane, opet kažem, određeni političari su izgleda pogrešili fakultet, pa umjesto da upišu bogosloviju, završili su neke druge škole, jer ih često viđamo u crkvama, iako je Republika Srbija po ustavu sekularna država i sasvim je u redu da oni kao građani idu u svoje verske objekte, da li je to crkva, džamija, sinagoga, znači ne ulazimo, ali da idu u svojstvo privatnog lica, ne da imamo recimo radno vreme pola vlade u hramu Svetog Save na molitvi. Tako da tu leži osnovni problem, a to je da se izašlo iz onih ustavnih okvira koji kažu da je Republika Srbija sekularna država. Sa druge strane, država pravi crkvi određene ustupke, pa tako za crkvu ne važe neki zakoni poput zakona o radu, kad su u pitanju veroučitelji, na njih se ne primenjuju zakoni koji se primenjuju za ostale građane Republike Srbije.
Gospodine Veljkoviću, da li je tačno da nakon raspada Jugoslavije Srpska pravoslavna crkva nikada nije bila bliža vlasti u Srbiji nego danas i da je zato posebno zaslužan patrijarh Porfirije?
Možemo i tako posmatrati stvari. Za vreme režima Aleksandra Vučića, kada je postepeno oduziman jedan po jedan segment pravne države, kada je zarobljavana jedna po jedna institucija, Srpska pravoslavna crkva, naročito preko patrijarha Porfirija, nametnula se kao konstitutivni element sadašnjeg autokratskog režima, što ranije nije bio slučaj. Prethodni patrijarh Irinej nije bio toliko uključen u politička dešavanja. Postojale su neke nesuglasice, ali 2021. godine se režim vidljivo angažovao oko izbora novog patrijarha. Nestale su sve ograde kada je u pitanju crkva, odnosno patrijarh i Aleksandar Vučić. Oni su potpuno u simbiozi. Ja ne bih koristio termin simfonija, jer to liči da je u pitanju kao neka normalizacija sadašnjeg stanja. Također bih naglasio da se ka ovom sada obliku ubrzano krenulo od 2022. godine i od agresije Rusije na Ukrajinu. Od kada je krenula agresija, imamo ubrzan proces desekularizacije Srbije i zloupotrebe verskih osjećanja u političke svrhe, i to sprovodi sam patrijarh.
Gospodine Đenoviću, da i vas upitam, mislite li vi da nakon raspada Jugoslavije Srpska pravoslavna crkva nikada nije bila bliža vlasti u Srbiji nego danas?
Mislim da ona nikada nije bila bliža još od ranijih vremena, ne samo od raspada SFRJ. Mi znamo da je crkva bila u otvorenom sukobu sa državom još u vreme kraljevine, da ne kažem kasnije u nemilosti nakon Drugog svjetskog rata. I čini mi se da je za crkvu ovo, da tako kažem, zlatno vreme što se tiče odnosa sa državom, da takve odnose država i crkva nisu imali možda čak i u posljednjih 100 godina. Sa druge strane, pitanje je koliko će crkva u danas sutra to da košta, ova bliskost sa državnim vrhom, jer na kraju krajeva nemojmo da zaboravimo da su sva tri kandidata za posljednje kandidata bili zapravo državni kandidati.
Mislite kandidati za patrijarha?
Da, da, znači kad smo došli do ona tri kandidata, kada je dolazio monah da izvuče, kako se to kaže, da Duh Sveti odluči, sva tri kandidata koji su bili za patrijarha su bili državni i zapravo koga god je on izvukao državi je bilo svejedno, bio je državni čovek. Definitivno je sadašnji predsjednik države preuzeo na neki način upravu, vlast ili kako god to nazvali i nad crkvom, postavivši svog čoveka da bude na čelu najznačajnije institucije srpskog naroda, jer vi možete biti levičar i desničar, ali ako ste Srbin, 99% ste i pravoslavac, vi imate jednog verskog poglavara. U ovom slučaju to je osoba koja je bliska državnoj strukturi sadašnjoj, ali su zapravo sva tri kandidata bili državni kandidati.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li je Srbija sekularna država. Sagovornici su Draško Đenović, vjerski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, koji se bavi pitanjima religije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, kakav je lični odnos između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i patrijarha Porfirija?
Pa ja sad ne bih nešto naročito spekulisao o njihovom ličnom odnosu. Čuo sam da su bukvalno na telefonskoj liniji, to su, da kažem, glasine, naravno da je u političkom smislu to irelevantno.
Gospodine Đenoviću, kakav je odnos između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i patrijarha Porfirija?
Koliko ja mogu da vidim, pa evo, bio sam sa njima pre nekoliko dana na prijemu u američkoj ambasadi, mislim da oni imaju jako lepu saradnju. Prethodnih godina je patrijarh imao jako lepu saradnju i sa bivšom predsjednicom vlade, gospođom Brnabić, iako zbog njenog otvorenih LGBT stavova i života, on kao hrišćanski episkop, pravoslavni episkop, ne bi trebao da ima takve odnose, s obzirom da je njen način života u direktnoj suprotnosti sa učenjem hrišćanske crkve. Ja moram da priznam da je ta neka vrsta bliskosti meni bila malo i začuđujuća, znate, kad pogledate, jer tu nije ni postojao ni delić pokušaja da se napravi neka distanca. Zašto? Zato što je crkvi odgovaralo da u tom trenutku gospođa Brnabić potpisuje različite uredbe koje je crkvi donosila određene materije.
A javno se vodi kampanja protiv LGBT populacije. Crkva javno vodi kampanju.
Jedno je javna kampanja. Jedno se priča, drugo se radi. Kampanja jeste bila otvorena, ali ne bih ja baš bio siguran koliko je ta kampanja uvek jaka, koliko je ima više predstava za narodne mase. Činjenica jeste, znači, da sadašnji patrijarh i sadašnji predsjednik Republike Srbije, pa na kraju krava i gospodin Dodik kao predsjednik Republike Srpske, imaju jako bliske odnose. Posebno ako znamo da je, na primjer, i Republika Srpska značajno učestvovala u obnovi patrijaršijske vile, mada je to urađeno još za vreme prethodnog patrijarha.
Gospodine Veljkoviću, čine li predsjednik Vučić i patrijarh Porfirije jedan drugom ustupke? Ko kome više izlazi u susret? Ko je kome potrebniji?
Svakako da je patrijarh, ja bih rekao, potrebniji Aleksandru Vučiću. Aleksandar Vučić, iako je uzurpator države i uzurpator vlasti, ipak država još uvek nije formalna autokratija, nije proglašena neka formalna diktatura, nema doživotnu vlast. Teorijski, on tu vlast može da izgubi. U tom smislu je patrijarh Porfirije potrebni Vučiću, kako bi na neki način što više cementirao tu autokratiju u Srbiji. A s druge strane, patrijarh nema neko ograničenje mandata, tako da on kad je jedan put izabran, najverovatnije tu da bude do svog upokojenja, mada ako zaista ovako nastavi, ja mislim da ipak nakon završetka Vučićeve vladavine, koja se jedan put ipak mora završiti, mislim da će se postaviti zaista pitanje u javnosti da li ovakav patrijarh može da ostane na svom mestu. A sa druge strane, u Srbiji imamo kopiju odnosa između patrijarha i Putina u Rusiji, ruski model pravoslavnog despotizma koji je tamo instaliran, preslikava se i u Srbiju. Srpski nacionalizam generalno je blizak sa ruskim imperializmom i sa svim nazadnim idejama i antimodernističkim idejama, antidemokratskim idejama koje dolaze iz Rusije, tako da tu postoji potpuno jedna ideološka simbioza i Kada je u pitanju ovo što je govorio kolega Đenović o kampanji protiv LGBT građana, sve to preuzeto iz Rusije. To je pitanje koje je nedavno i katolička crkva razmatrala i donela neka rešenja. Nedavno je i u Grčkoj po tom pitanju došlo do polemike, ali daleko od toga da i katolička crkva i pravoslavci u Grčkoj vode nekakvu otvorenu političku kampanju protiv LGBT zajednice. Ta vrsta političke kampanje protiv prava seksualnih manjina i uopšte protiv ljudskih prava, to dolazi iz Rusije. Ruski patrijarh Kiril oko tog pitanja pravi jasnu distinkciju između Rusije i Zapada, optužujući Zapad za dekadenciju, satanizam i razne druge stvari, baš po ovom pitanju, dok za Rusiju zadržava neku navodnu svetost. Tako da dosta se toga uvozi iz Rusije, ali je opet to na korist domaćih pljačkaških i autokratskih političkih elita.
Gospodine Đenoviću, ko kome više služi? Vučić patrijarhu ili patrijarh Vučiću?
Naravno da je svakom političaru neophodna podrška patrijarha. Kogod on bio, ne mora to da bude Vučić. Jer ako bi patrijarh nešto rekao otvoreno protiv bilo kog političara, mislim da bi taj političar generalno završio svoju karijeru. Na svakim narednim izborima to bi mu bio teret oko vrata. I lepo je svojevremeno rekao gospodin Ivica Dačić da je lako vladikama, njih jednom izaberu i to su doživotno, a on mora svakih 4 godine na crtu naroda. I to jeste upravo ono zbog čega političari na neki način i zavide episkopima.
A molim vas da mi odgovorite na pitanje, da li je patrijar Porfirije potrebni Vučiću ili je Vučić potrebni patrijarhu?
Definitivno je patrijar potrebni Vučiću nego što je Vučić potreban patrijarhu. Jer crkva čak i ekonomski je dovoljno jaka da bi opstala državne pomoći, ali pitanje je da li bi politička struktura na vlasti opstala bez crkvene pomoći.
Mislite li ovo što je govorio gospodin Veljković, da odnos između Vučića i patrijarha Porfirija na izvestan način podseća na odnos između ruskog predsjednika Putina i patrijarha Ruske pravoslavne crkve Kirila?
Definitivno podseća, sa tom razlikom što još uvijek nismo došli do tog stepena da neki episkop zbog neslaganja sa političkim delovanjem države, sa državnim pravcem, bude smenjen i uklonjen. Znamo da je pre 3 godine drugi čovjek Ruske crkve uklonjen sa mesta predsjednika praktično spoljnih poslova Ruske patrijaršije, prebačen da bude vladika u Budimpešti, jednoj od najmanjih eparhija Ruske pravoslavne crkve. Nisu mu oduzeli čin, nisu ništa, ali mitropolit je poslat u mišju rupu, ako tako mogu da kažem, jer se suprotstavio ratu u Ukrajini.
Gospodine Veljkoviću, kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u konceptu srpskog sveta za koji se posebno zalažu potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik?
Uloga crkve je ključna u tom smislu što se njena kanonska teritorija koristi za politički uticaj u regionu, pre svega na teritoriji susjednih država Bosne i Hercegovine, Crne Gore.
Gospodine Đenoviću, ima li Srpska pravoslavna crkva ulogu u realizaciji koncepta srpskog sveta?
Definitivno ima, jer ona je jedina koja ima eparhije širom sveta. Ona je jedini, da kažem, pravni činilac koji okuplja Srbe iz čitavog sveta, pa uključujući to i Srbiju, i Republiku Srpsku, i Crnu Goru, i Hrvatsku na kraju krajeva. Ona je jedina koja ima strukturu koja to može da radi, jer predsjednik Srbije jeste predsjednik države Srbije koji ima svoje granice. Predsjednik Republike Srpske ima svoje ovlašćenje samo na teritoriji Republike Srpske, nema čak ni na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine, a srpski patrijarh ima svuda tamo svoju ingerenciju. Tako da definitivno je crkva jedina koja bi mogla taj koncept i da iznese.
Da li vlast, da li Aleksandar Vučić zloupotrebljava to što je Srpska pravoslavna crkva rasprostranjena na ceo region?
Naravno da zloupotrebljava, jer on ima neku svoju ideju da je spasitelj, da je mesija.
I da je predsjednik svih Srba.
Ma on je predsjednik svih Srba i kad njega ne bi bilo, mi bismo svi pomrli. Mislim, bez njega mi ne bismo opstali. To možete vidjeti iz njegovih intervjua. Tako da on ima tu jednu crtu gde smatra da je otprilike on spasitelj svih Srba, zaboravljujući da je spasitelj svih hrišćana, pa i pravoslavnih hrišćana, Srba, Gospod Isus Hristos, a ne ni jedan čovjek.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojome se razgovara o tome da li je Srbija sekularna država. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, vjerski analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, da li je Srpska pravoslavna crkva, s obzirom na ulogu koju danas ima u Srbiji, stup Vučićevog režima?
Mogu bih da se složim sa tom formulacijom. Kao što je patrijarh postao deo svite Aleksandra Vučića, tako se zapravo tretira i SPC kada se kaže da je ona nekakav politički stup. Međutim, i to je jedno opšte mesto srpskog nacionalizma koji je teško kompromitovan posljednjih 30 godina genocida sa etničkim čišćenjima, i sada je potrebno sveštenstvo, potreban je patrijarh, potrebna je religizacija i sakralizacija nacije da bi se svi ti zločini čak i opravdali u nekom smislu, kako se ne bi kao društvo suočili sa stvarima koje su protivne i Božim zapovestima, ali i osnovnim ljudskim pravima. U tom smislu se crkva koristi, ali to zaista nije pravi smisao crkve.
Gospodine Đenoviću, da li je Srpska pravoslavna crkva stup Vučićevog režima?
Pa ne znam da li je stup ili ne, ali definitivno režim bez nje ne bi opstao do sada, da nema pomoć crkve. Sa druge strane, činjenica jeste da je režim na neki način potreban crkvi radi nekih njenih interesa. Ja lično ne verujem da će danas sutra kada dođe do promjene režima doći do promjene patrijarha, osim ako to ne dođe nekim prirodnim putem, mada sam ja nekako svedočen da koliko god da su slabi, bolesni i slično, onog trenutka kada postanu episkopi i patrijarsi, svi doguraju do 90. neke godine, tako da mislim da ćemo mi verovatno, ako se ne ponove neki istorijski trenuci kada je država pomogla nekim patrijarsima da odu u naručju Nebeskog Oca, imati ovog patrijarha još jedno 30-ak godina. I mislim da i kad dođe do promjene režima da će crkva pokušati da bude stup ili bitan faktor i tom nekom drugom narednom režimu.
Gospodine Veljkoviću, kakav je odnos patrijarha Porfirija prema opoziciji u Srbiji?
Nikakav. Bilo je više pokušaja da pojedine opozicione grupe, čak i sa nacionalističkog spektra, dođu do patrijarha Porfirija da mu uruče neke svoje deklaracije, neka svoja pisma, ali do toga nije došlo. Tu ne postoje praktično nikakvi kontakti i čak je patrijarh javno nekoliko puta objašnjavao da se on navodno neće mešati u politiku, a što znači da će nastaviti sa podrškom ovom nedemokratskom režimu. Patrijarhove izjave ukazuju na potpuno odsustvo svesti o tome šta je zapravo politika u modernoj državi, šta je politička sloboda, šta je autonomija ličnosti. Za njega ništa od svega toga ne postoji kao nešto čemu treba težiti. Crkvi su zapravo potrebni vernici koji pored svoje vere mogu kritički da misle, koji su samostalni i koji kao takvi učestvuju u molitvenom i liturgijskom životu. Ono što SPC radi, to je zapravo da ona stvara sledbenike, ljude koji nekritički misle, i zato su sociolozi odavno ustanovili da ovdje imamo zapravo fenomen pripadanja bez verovanja. Ljudi jednostavno kažu da su pravoslavni, ali kad ih pitate nešto u vezi osnovnih dogmata crkve, ljudi kažu da jednostavno ne veruju. Ovdje imamo jednu površnu identifikaciju građana i naroda sa pravoslavljem, Oni će da pozovu sveštenika kući, ali oni nisu zainteresovani suštini da dublje uđu u veru i da je shvate na ispravan način. I to se na velika vrata zloupotrebljava i politizuje se takav odnos ljudi prema pravoslavnoj crkvi i to od strane patrijarha i episkopata.
Gospodine Đenoviću, kakav je odnos patrijarha Porfirija prema opoziciji?
Ne mislim da ima neki poseban odnos, dok su opozicija, onog trenutka kad postanu opozicija, mislim da će njegov odnos prema njima da se itekako promeni, a da će onda i oni da mu zaborave neke stvari, jer će im jednostavno biti potreba. To je ono što kažem, da svakom političaru je crkva mnogo potrebnija nego što su političari potrebni patrijarhu i crkvi.
A sada ih patrijarh ignoriše?
Sada ih ignoriše, ali znate kako, svaka je vlast od Boga data, prema tome kad dođu na vlast, sve ćemo se mi dogovoriti. To su vam ljudi koji nekako ostaju za sve sisteme. Na kraju krajeva nemojmo da zaboravimo da i neki prethodni patrijarsi su promenili sisteme i kakav su odnos imali prema vlasti u jednom režimu, takav im je ostao i u nekom narednom režimu. Ako su bili režimski, oni su uvijek bili uz režim, ako nisu bili uz režim, oni nikada nisu ostajali režimski i to su u nekim slučajima u 20. veku na kraju krajeva platili i svojom glavom.
Evo ja bih sad da završavam ovu emisiju u zaključku, gospodine Veljkoviću, da se vratimo pitanju iz naslova emisije, da li je Srbija sekularna država?
Srbija za sada nije sekularna država, a da li će postati, vidjet ćemo. U ovom trenutku se vera politizuje, zloupotrebljava i to od strane patrijarha u saradnji sa režimom. Da li će se stvari promeniti, to će zavisiti od toga koliko neka buduća vlast bude rešena da se Srbija integriše u Evropsku uniju i da raskine svoje političke veze sa Rusijom. Od toga će zavisiti budući odnos politike i episkopata, političara i episkopa u Srbiji. Ako Srbija i dalje ostane da tavori ovdje gde je sada, onda je moguće da će ponovo doći do nekih dilova, do nekih kompromisa, ali smatram da ako bi se odlučnije krenulo ka pristupanju Evropske unije, onda se stvari na relaciji crkva država moraju i te kako preispitati. To je neophodno.
Gospodine Đenoviću, vaš zaključak, da li je Srbija sekularna država?
Republika Srbija je samo na papiru sekularna država, u stvarnosti nije, a čak i da krene ka Evropskoj uniji, imamo primere zemalja članica Evropske unije gde su crkve izuzetno uticajne i gde se crkve itekako i dan danas i dalje pitaju. Na kraju krajeva pogledamo samo Hrvatsku, možda se nama ne čini odavde 400 km od Zagreba, da se u Zagrebu crkva pita za sve, ali verujte mi da se pita za mnogo štošta. Pogledamo na kraju krajeva koliko je u Hrvatskoj država morala da se odrekne neke imovine koja je možda malo i bila upitna u nekim slučajevima, da li zaista pripada crkvi ili ne, ali jednostavno zbog konkordata to su morali da učine, a eto deo su Evropske unije. Tako da ne bi se ja baš složio da je Evropska unija sekularna država gde se baš crkva i ne pita preterano. To zaista zavisi od države do države. U nekim državama crkva ne pita nešto puno, a u nekim državama Evropske unije se crkva i tekako pitaju. Tako da i Srbija ako bi krenula zaista u Evropsku uniju, mada ja sumnjam da ćemo mi ikada stići u EU, bar za mog života, mislim da će se u našem slučaju jednostavno, da je to tako u narodu, crkva pitati u kojoj meri, to je sad pitanje, ali mislim da će dalje biti jedan od bitnijih faktora u političkom životu države.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đenoviću.
Molim.
Hvala gospodine Veljkoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno.